Përshëndetje nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Vlerjet deri në 175 euro nuk preken nga tarifa për importet nga Serbia dhe Bosnia. Situata e krijuar në veri është para përgatitje për ndarje të Kosovës, thot kryetari i LDK-s Isa Mustafa. Në Maqedoni, odat ekonomike kundërshtojnë propozimin e qeverisë për tatimin progresiv. Nisi punimet samiti G20-s në nënhijen e krizës në Ukrainë dhe të luftës tregtare. Për këto dhe e të tjera që ndroni pranë valëve tonë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, sipas një deklarate të qeverisë, nuk i prek vlerjet e qytetarëve për nevojat familjare deri në shumën 175 euro. Kjo vlerë garantohet në bazë të kodit doganor të Kosovës. Njoftimi i qeverisë për këtë bazë ligjore i pason ankesat e banorëve serb të pjesës veriore të Kosovës, se taksa 100% e ka vështirësuar furnizimin me produkte të nevojshme për jetë. Kronike Nadia Ahmetit.
Qeveria Kosovës ka njoftuar të gjithë qytetarët dhe posaçërisht banorët serb në pjesën veriore, të cilët po protestojnë që 3 ditë kundër tarifës së doganore, që ta shfrytëzojnë të drejtën ligjore për importin e mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina deri në vlerën 175 euro, shumë kjo për të cilën ata nuk detyrohen të paguajnë asnjë tarifë doganore. Që nga vendosja tarifës në 100% për prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnja, banorët serb të pjesës veriore të Kosovës kanë protestuar dhe janë ankuar se vendimi i qeverisë së Kosovës kishte vështirësuar furnizimin me produkte të nevojshme për jetë. Në veri të Kosovës, disa qytetarë serb thonë se rezervat e mallrave kanë filluar të shpenzohen. Në protesta, qytetarët serb në Mitrovicën veriore mbanin e duar pankarta ku shkruaj "Fëmijët tan janë të uritur". Dyqanët në Mitrovicën e veriut kryesisht janë të furnizuara me produkte nga rezerva, por tregtarët thonë se ato mund të zgjasin vetëm për një kohë të caktuar. Dragan Delikovic, biznesmen nga Zveçani, thotë se ai tash për tash ka rezerva, por që ato dita ditës si pas ti po argjohen. Ai tregon se çmimet në përgjithësi nuk janë rritur, duke përjashtuar qumshtin, miellin dhe disa artikujt e tjerë, të cilët ishin shtrejtuar pas e vendimit fillestar të taksës prej 10%.
Koliko stvarno se nastavi s ovim kako oni obećavaju, onda će sigurno i biti problema i bit će i nestašica.
Nëse vazhdohet siç po premtojnë, atëherë do të ketë probleme, sepse rezervat po argjohen. Furnizimin e kemi ndoshta deri në fund të dhjetorit, tha ai. Ndërkaq Miroslavi, një banor nga Mitrovica Veriore, thotë se aktualisht gjendja nuk është alarmante, po pret që Prishtina ta tërheq vendimin për tarifat.
Çka të radimo, mora se snalazimo nekako. Pa snalazimo se do sada ima.
Çka të bëjmë, duhet të gjindemi disi. Tash për tash ende kemi produkte, por mund të përkeqësohet gjendja. Duam që të kthehet gjendja normale, thotë Miroslavi. Pas konfuzionit të shkaktuar që nga vendosja taksës doganore 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia, qeveria Kosovës përmes një deklarate kishte sqaruar se masa nuk ishte drejtuar kundër qytetarëve serb të Kosovës. Naim Hurunglica, ish drejtori doganës së Kosovës, thotë se bazuar në të ardhurat mujore në Kosovë, vlera prej 175 euro vlerësohet e mjaftueshme për blerjet nga jashtë që realizojnë qytetarët. Ai ka sqaruar se në bazë të kodit doganor dhe akcizave të Kosovës, i cili zbatohet nga viti 2008, mallrat që barten në bagazhin personal të udhëtarëve që vijnë nga tjetër shtet, ju lejohet lirimin nga detyrimet e importit nëse nuk kalojnë vlerën prej 175 euro, por me kushtin që ato importe nuk janë të natyrës tregtare. Kjo vlen për të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht nacionalitetit apo shtetësisë.
Është në diskrecionin të drejtën e vlerësimit të zyrtarit doganor, sepse nëse ju për shembull si qytetar doni të kaloni 20 herë në ditë nga 175 euro, atëherë ju zgjoni një dyshim që ju ato po e bëni për të bëni tregti, jo se gjona tjera, sepse vlerësohet e del mbimundësitë e konsumit juaj.
Nga përvoja ti si drejtori doganës së Kosovës, Huruglica thotë se qytetarët e cilët jetojnë afërsisht të kufirit me Serbinë, qoftë në pjesën veriore apo jugore të Kosovës, zakonisht se kanë shfrytzuar mundësinë e importit të produkteve për nevoja familjare pa paguar detyrime doganore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, thotë se situata krijuar në veri të Kosovës pas dorëheqjes së katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe është para përgatitje për, siç shprehet, ndarje të veriut. Në një bisedë telefonike me Radio në Evropa e Lirë, ish kryeministri Mustafa thotë se Kosova nuk duhet të bisedojë me Serbinë për ndryshimin e kufive. Bisedën e realizoi Taulant Qenaj.
Idetë e lansuara nga tavolina e bisedimeve ndërmjet presidenteve të Kosovës dhe Serbisë për ndryshim apo korrigjim të kufive, sipas kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafës, po fillojnë të ndodhin në realitet. Kryetari i LDK-s në një bisedë telefonike për Radio Evropa e Lirë tha se situata krijuar në veri të Kosovës pas dorëheqjes së katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe është para përgatitje, siç tha ai, për ndarje të veriut. Ish kryeministri Mustafa thotë se rreziku është paradere dhe se sipas tij është e pakuptimt sjellja inferiore e institucioneve të Republikës së Kosovës ndaj kësaj çfarë po ndodh në veri.
Unë shoh se këtë është një parapërgatitje për ndarjen e veriut nga vendi, sepse ata tani po shfrytëzojnë një propagandë kulluar në tubinet e tyre, prandaj më konsideroj se institucionet e Republikës së Kosovës po sillen në mënyrë papërgjegjshme ndaj situatës në veri dhe se është rrezik që ajo çfarë shton publikisht se duhet bëhet korrigjimi kufive, shkëmbimi territorëve, ndarje e tjera, ajo po na ndodh para syve edhe për shkak të një indolencë dhe disjelë të papërgjeshme të kuvend për qeverisë Republikës së Kosovës.
I pari i LDK-s ka folur edhe për taksën 100% që qeveria e Kosovës u ka vendosur mallrave të importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnia. Sipas Mustafës, kjo taksë është vendosur pa u analizuar e menduar mirë nga ekzekutivi i vendit, pasi efektet e para pas vendosjes së saj, thekson ai, nuk janë ato që ka pritur shteti i Kosovës.
Kështu që në konsideroj se është një masë e cila nuk është paramenduar mirë nga qeveria, jo që se ka merituar Serbia një masë të tillë, por se në qeveria nuk i ka pas parasysh gjitha pasojat e kësaj mase, ndërkat që keni pashtu dhe reagime ndërkombëtare, do të thëtë se opinionin ndërkombëtare dhe shtetet bitke e konsiderojnë një mas të si mas të papranushme, cilë është në kundështin e ceftan dhe nuk është në krymën e mërveshë stabilizim asocimit.
Ish kryeministri Mustafa ka folur edhe për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë dhe idenë e ndryshimit të kufive. Sipas tij, çështja e kufive nuk duhet të jetë fare në tavolinë kur bisedohet me Beogradin.
Janë çështje të tjera për të cilat ne mund bisedojmë me Serbinë dhe janë çështjet për të cilat natyrisht duhet gjejmë hapësirë në mënyrë që duhet njohja reciproke nga të dy vendet, njohja e pavarësisë, por jo ose si që kjo të bëhet përmes kompenzimit në anë të kufive ose territorit të Republikës së Kosovës.
Lideri i partisë më të madhe opozitare në Kosovë vlerëson se shteti i Kosovës ka bërë mjaft për pozitën e komuniteteve pakic në Kosovë, sidomos stati i serb. Sipas tij, serbët në Kosovë kanë të drejta më shumë se pjesëtarët e komuniteteve tjera që jetojnë në Kosovë. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk ka treguar nëse do të kandidojë sërish për kryetar të partisë në zgjedhjet e brendshme që LDK do t'i mbajë vitin e ardhshëm. Ai thotë se Lidhja Demokratike e Kosovës është e hapur që të kenë sa më shumë kandidat për të zënë atij karrigën e të parit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Dy partitë më të mëdha opozitare në kuvendin në Kosovës si bën thirrje presidentit Hashim Thaçi që të mos i vazhdojë përpjekjet për ndryshimin e kufive dhe për këtë çështje të mos e kërkoj as përkrahjen e faktorit ndërkombëtar. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje thonë se në asnjë rast nuk do të pranojnë e as miratojnë në kuvendin në Kosovës një marrëveshje për ndryshim kufish. Kronikar Ton Kunoshevcet.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi vazhdon të jetë i vetmi nga udhëheqësit e institucioneve që po angazhohet në drejtim të arritjes së një marrëveshje për normalizimin e raporteve me Serbinë. Së fundi ai po zhvillon edhe një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ka deklaruar se Kosovës i duhet një marrëveshje paqe me Serbinë dhe për këtë qëllim ai tha se ka marrë edhe mbështetjen e zyrtarëve të lartë amerikan. Por ndërsa Thaçi po vazhdon në drejtim të gjetjes së një marrëveshje me Serbinë, qeveria dhe opozita në Kosovë nuk janë aktiv në procesin e bisedimeve. Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka deklaruar në disa raste se mbështet dialogun dhe arritjen e një marrëveshje me Serbin, por në asnjë formë, siç e shpreh Uraj, nuk do të mbështetej një proces negociatash që do të hapte për bisedime edhe marrëveshjen eventuale të çështjes së kufirit të Kosovës. Ndërkohë, dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, i bëjnë thirrje presidentit Hashim Thaçi se të mos vazhdojë përpjekjet për ndryshimin e kufive dhe për këtë çështje të mos kërkojë as përkrahjen e faktorit ndërkombëtar. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje thonë se në asnjë rast nuk do të pranojnë as nuk do të miratojnë në kuvendin e Kosovës një marrëveshje finale në rast se bëhet fjalë për ndryshimin e kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë. Deputetja Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se është e qartë se presidenti po mundohet në vazhdimsi që idenë e tij për shkëmbim të territoreve ta vazhdojë tutje, por sipas saj shumica e subjekteve politike po vazhdojnë ta kundërshtojnë fuqishëm idenë e tij të rrezikshme.
Ne nuk kemi informacione se çfarë ky person po bën në këto takime, për çfarë marrëveshje po flet. Vetëm ajo që kam unë deklarojmë ne është që ky nuk udhëzon dhe nuk e ka mandatin as kushtetues dhe asë mandatin nga kuvendi për të nëshkruar qëfar do marveshje për Republikën e Kosovës. Edhe, dhe më tonë, për flasë në parim qëfar do marveshje, e sidomos në duke marë parasysh në një marveshje që është në kundështim me interesat e Republikës dhe në kundështim me interesat e qytetare.
Për idenë si që quen ajo të rrezikshme tha që në vizon Haxhiu, po tenton që të siguroj për krajin edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Shtetet e Bashkimit Evropian.
Ne, do të thënë, do të punojmë dhe do të angazhohemi për të ndalur rrashin tonë. Dhe në këtë drejtim, edhe ne si vetëdijtë do të veprojmë varësisht prej rrethanave në kohën kur ne shohim që, do të thënë, ka rrezik potencial për nënshkrimin e një marrëveshje, sigurisht që do të veprojmë qoftë përmes kuvendit, qoftë përmes protestave dhe organizimeve qytetare.
Edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës, thonë se udhëhecit e institucioneve të Kosovës po tregojnë të papërgjegjshëm karshi zhvillimeve në vend. Në LDK thonë se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk është i vetmi në idenë e tij për ndryshimin e kufirit. Zëdhënësi i Lidhjes Demokratike të Kosovës Besian Mustafa tha për Radio Evropa e Lirë se është qendrim zyrtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës që presidenti Thaçi po merr pjesë në këto takime ku po diskutojnë rreth ndryshimeve të mundshme të kufive të Republikës së Kosovës pa mandat dhe pa platformë të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ai tha po ashtu se ende nuk dihet se për çfarë çështje është presidenti Thaçi flet në takimet në Bruksel, cilat janë planet e tij. Megjithatë, ai tha se gjithçka duhet të kalojë përmes Kuvendit të Kosovës.
Unë dua të rikujtoj edhe një herë që BDK qëndron prapa qendrimit të saj që akti i shpallës së pavarësisë në vitin 2008 është i pakthyeshëm dhe i padiskutueshëm, siç janë të pakthyeshme dhe të padiskutueshme sovraniteti, integriteti territorial dhe karakteri bashkuesi i shtetit të Kosovës, i cili natyrisht është përcaktuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Andaj edhe në këtë drejtim ne kërkojmë përgjegjësi nga presidenti Thaçi, nga ekzekutivi i vendit dhe nga gjitha institucionet e Kosovës.
Aktualisht procesi i dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel është ndërprerë pasi që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë medije se nuk do të kthehet në tavolinën e bisedimeve përderisa qeveria e Kosovës të mos e shfuqizoj tarifën doganore 100% ndaj prodhimeve me origjinë nga Serbia dhe Bosnia. Por pavarësisht se bisedimet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian nuk po vazhdojnë, aktualisht presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka prezantuar aktivitetin e tij diplomatik kryesisht në funksion të arritjes së një marrëveshje me Serbinë, e cila sipas tij do të siguronte Kosovës njohje nga shteti serb dhe ulse në organizatën e kombeve të bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Klinika e neurokirurgjisë në Prishtinë ndonë se ka shumë kërkesa nga pacientët për operacione, punon me vetëm një sallë. Megjithatë, aty kryhen mbi 700 operacione në vit, e që shumë prej tyre janë të komplikuara dhe zgjasin deri në 10 orë, thonë profesionistët shëndetësor. Hullsiti sjell Ariana Kasapolli.
Gjatë një viti në klinikën neurologjike në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës kryen rreth 700 operacione, ndërto shumë operacione janë të ralla dhe sfiduese që zgjasin deri në 10 orë, thon profesionistë të kësaj fushe. Kjo klinikë ka vetëm një sallë operimi, ndërkohë që aty ofron shërbime të subspecializuara për intervenime në tru dhe kurez. Arsim Morina, neurokirurg i tha Radios Evropa e Lirë se prej pas luftës rastet me tumor e që kanë nevojë për ndërhyrje kirurgjike janë dukshëm më të prehura se sa para kësaj periude.
Të limituam me qenë se kemi vetëm një salë operative neurokirurgjike dhe me një salë operative ku rendim që një operim i rasteve në kokë, të tumore, tjera, e merë një dit operative, prandaj jemi të limitum në aspektin e salës operative. Po të kishin dy, me siguri edhe numri, kishte me qenë maj madhë i operimeve, edhe nuk kishte me pas pritjet e pacientve.
Pacientët ndërkaq thonë se trajtimin që e marri në klinikën neurologjike është në nivel. Njëra nga pacientet e cila sa po ishte operuar nga palca kurrizore si pas familjarve të saj kishte kaluar mirë dhe se ndërhyrja kirurgjike ishte treguar e sukseshme. Motra e saj Mimoza Sahiti thotë se trajtimi nga stafi mjekësor ishte korrekt, por problem mbetet mungesa e materialit shpenzues, por ndonjëherë edhe barnave.
Jo, bo operacionë, ka kry operacionë. Ka vazhë për kujdesjen maksimum.
E barna e vazhë me ble?
Jo, s'ka pas barna me ble, diçka me injekcione që të su s'ka pas, i kam pas këto, i ka përdor, i kam dhanë për repartet, veç që të diçka që ka desht për mes, për operacion, mazi që ka dojnë operacion, ato katedrat, ato për urinem që ajo ka desht, që i kena ble.
Ndërkaq neurokirurgu Morina thekson se me barna të listës esenciale që ndrojnë mirë aktualisht, por që përqindja variron. A i përmend mungesën dhe jo funksionalitetin aparaturave brenda QKUK-s, çka sipas ti po u shkaktojnë probleme pacientve.
Më tepër, ndoshta apelojmë që të kemi edhe me diagnostikim më të duhur, si që është për shembull me rezonancë magnetike, me arteriografi, sidomos kemi nevojë për incizimet radiologjike që të jenë më të shpejta. Mos të ketë pritje, mos të ketë pacienta që të blejnë ndonjë medikament, mos të ketë nevojë që të blejnë kontrast të bëhen me kohë, në kohën e duhur, mënyrë që edhe operimi të kryhet në kohën e duhur.
Albatrit Matoshi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, tha se në vitin 2019 do të ketë rritje të buxhetit për shëndetësinë, andaj siç thot Matoshi, nëse marrin kërkesa nga menaxhmenti i QKUK-s për çfarëto investimi kapital, qofshin ato edhe salla operative, do të shqyrtohen dhe mbështeten varësisht sa u lejon buxheti.
Sa i përket rinovimeve, rekonstruktimit, ndryshme krijimit të sallave të reja të operacionit apo çoftë të bletë aparaturave të reja. Në këtë rast, Ministria Shëndetësisë është do të jetë të hapur që çdo secila kërkesë që vjen nga shërbimi shpitalor klinik dhe universitar i Kosovës për të mbështetur në zhvillimin e kapaciteteve të tyre profesionale, që ta përkrahet, ta mbështet në bazë të fondit që ne kanë në fuqi.
Sidoqoftë, puna në klinikën e neurokirurgjisë ishte mjaft intenzive këtë javë. Të enjtën, një pacienteje i ishte larguar përmes operimit një tumor që i kishte verbuar syrin. Ky intervenim kirurgjik cilësohet si mjaft sfidues për nga aspekti neurokirurgjik. Operacioni kishte zgjatur 9 orë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë ka propozuar ndryshimin e ligjit për të ardhurat personale, përkatësisht tatimin progresiv. Me këtë, qeveria thotë se synon të zvogloj hendekun mes të varfërve dhe të pasurve dhe të fuqizoj klasën e mesme. Odat ekonomike janë kundër tatimit progresiv dhe thonë se ai do të rris evazionin tatimor. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Sektori i biznesit e ka kundërshtuar rashë për propozimin e qeverisë së Maqedonisë për ndryshimin e ligjit për të ardhurat personale. Përkatësisht vendosjen e tatimit progresiv ose të njohur si tatimi i sheshtë, në bazë të cilit ata që marrin paga më të larta do duhet të paguajnë vlerë më të lartë të tatimit, madje mbi 18%. Por nga pushteti thonë se tatimi progresiv ose tatimi i sheshtë ka për qëllim që të ulë hendekun mes të varfërve dhe të pasurve, për faktin se Maqedonia si shtet karakterizohet me shkallën më të lartë të pabarazisë së të ardhurave. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, drejtoresha e drejtorisë së të ardhurave publike, Sanja Lukarevska, thotë se institucioni që ajo drejton tani më ka bërë një analizë se sa persona do të përfshin reformat me jetësimin e ligjit për tatimin personal.
Çekuam edhe po mini zakonon za liçë ndohot, napravit me analizën na kolku lica që i opfati ovare.
Presim që të kaloj ligji për të ardhurat personale, bëm analizë se sa persona do të përfshi kjo reformë. 10.000 persona realizojnë rrok më të lartë se 90.000 denar në Maqedoni. 38.000 persona janë ata që do të përfshihen në kuadër të këtij tatimi progresiv. Përkatësisht atyre tatimi do të llogaritet më i lartë, thot Sanja Lukarevska, e cila drejton drejtorinë e të ardhurave publike. Por të gjitha odat ekonomike të Maqedonisë janë shprehur kundër aplikimit të tatimit progresiv. Sipas sektorit të biznesit, bëhet fjalë për ndryshime serioze të regjimit tatimor përmes të cilit krijohet një regjim i ri i tatimeve dhe si till thon, tatimi progresiv do të shkaktojë një goditje të rëndë profesioneve deficitare, siç është sektori i teknologjisë informative, mjekëve dhe shtëpive konsulente. Dritoni Seni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria nuk ka përfillur fare vërejtjet e biznesmenve, edhe pse është zotuar për një gjë të tillë.
Ne si OD ne kontestojmë mënyrën se si qeveria e ka sjellë këtë propozim biç, do të thotë kërkesa e biznesit nuk është marrë parasysh si stilë, më tutje, po ashtu qeveria e ka vendosur në regjistrin elektronik në tekstin e ligjit, dhe pa mos e respektua fatin ligjor, teksti njëjtë është vendosur në procedurë parlamentare. Ne vlerësojmë se kjo qasje nuk është në frymën e bashkëpunimit të partneritetit që e ka pasur sektori biznesit në qeverinë, dhe prandaj jemi kundër mënyrës dhe formës të si kërdi që sjell gjithësisht si e procedura parlamentare.
Thot Iseni, njohësit e çështjeve ekonomike thonë se duhet të bëhet një analizë e kthukt se sa para do të grumbullohen nga tatimi progresiv dhe ku do të destinohen ata. Ndërkohë që shtojnë se në një situatë të tillë në të cilën ndodhet ekonomia e vendit, vendosja e tatimit progresiv e quajnë si hap të përshpejtuar. Por nga Ministria e Financave thonë se sipas një analize që është realizuar në këtë dikaster, shteti do të arritë të grumbullojë rreth 25 milion euro shtesë nga pagesa e tatimit progresiv, të cilit tatim do t'i nënshtrohet vetëm 1% e popullsisë. Mjetë këto, siç kanë theksuar, do të orientohen në programe të ndryshme për uljen e varfërisë, përkatësisht reforma sociale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Buenos Aires të Argentinës sot dhe nesër zhvillon punimet samiti G20. Fokusi i takimit është zhvillimi i drejtë dhe i qëndrueshëm, por vëmendje të madhe pritet të marrë intencionet e reja midis Rusisë dhe Ukrainës, lufta tregtare midis SBA-s dhe Kinës, si dhe vrasja e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Më shumë hollësi në vazhdim. Udhëhecit botror takohen të premtën dhe të shtunën në Argentinë për samitin vjetor të G20 apo grupit të vendeve më të industrializuara. Samiti zhvillohet në kohën e tensioneve të reja midis Rusisë dhe Ukrainës dhe të mosmarrëveshjeve tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Presidenti amerikan Donald Trump e anuloi një takim të planifikuar me homologun rus Vladimir Putin në shenjë protesti ndaj aneksimit të anijeve detare të Ukrainës nga Rusia. Trump tha se nuk do të takoj udhëhecin rus bazuar në faktin se anijet dhe marinarët nuk janë kthyer. Incidenti ndodhi më 25 nëntor. Kancelaria gjermane Angela Merkel e fajsoj Rusin për të dhe tha se do të ngrej këtë çështje me Putinin. Në Argentinë, presidenti amerikan Trump pritet të zhvilloj bisedime dypalëshe me presidentin e Kinës Xi Jinping në lidhje me tarifat tregtare. Shtetet e Bashkuara qysh në korrik kanë goditur me tarifa mallrat kineze në vlerë prej 250 miliard dollarësh. Dhe Kina është hakmar duke vënë taks mbi prodhimet amerikane që kapin vlerën prej 110 miliard dollarësh. Duke folur për gazetarët në shtëpinë e bardh, Trump tha se Kina është e interesuar për marrëveshje, por se ai nuk e din nëse e do një të tillë tani. Trump ka thënë se tarifat janë përgjigje ndaj politikave të padrejta tregtare të Kinës, që kanë zgjatur me vite dhe kanë dëmtuar ekonominë amerikane. Samiti i G20-s po ashtu shihet si test diplomatik për princin e kurorës të Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, pas dyshimeve për përfshirjen e mundshme të shtetit të tij në vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi muajin e kaluar në Turqi. Khashoggi, kritik i qeverisë saudite, është vrarë më dy tetor në konsulatën e Arabisë Saudite në Stamboll. Zemrimi ndërkombëtar për rastin vazhdon dhe Kanadaja të njëjtën vendosi sanksione kundër 17 shtetësve saudit që dyshohet se kanë lidhje me vrasjen. Grupi G20 mbledh së bashku udhëheqësit e 19 vendeve më të industrializuara në botë plus Bashkimin Evropian. Fokusi samiti dyditor këtë vit u tha të jetë zhvillimi i drejtë dhe i qëndrueshëm. Takimi vitet e kaluar në qytetin gjerman të Hamburgut është përshkuar me protesta të dhunshme. Në Buenos Aires, qytetin e si vjetëm një koqir, mbi 20.000 policë do të kujdesen për sigurinë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Nasser Orić, ish komandanti muslimanëve në Bosnjë, që ka mbrojtur Srebrenicën gjatë luftës së viteve 90, u lirua nga akuzat për krime lufte. Vendimi u mor sot nga gjykata e Bosnjë-Hercegovinës në Sarajev. Nasser Orić dhe bashkëluftëtari i tij Sabahudin Muhiç janë liruar nga akuzat për kryerje të krimeve kundër të burgosurve gjatë periudhës së luftës, tha gjykatë si Tihomir Lukes. Të dy burrat janë gjykuar për vrasjen e tre serbëve të burgosur në zonën e Srebrenicës në fillim të luftës së viteve 1992-95. Orić konsiderohet hero për shumë musliman boshnjak për rolin e tij në mbrojtjen e Srebrenicës, zonë në të cilën më 1995 trupat e serbëve të Bosnjës kanë vrarë më shumë se 8000 burra dhe djem musliman. Ukraina u andaloi hyrjen meshkujve rus nga 16 deri në 60 vjeç, bëri të ditur presidenti i këtij vendi Petro Poroshenko. Vendimi vjen në kohën e tensioneve në rritje midis Rusisë dhe Ukrainës pasi roja bregdetare ruse të dielën e kaluar hapi zjarr ndaj anijeve të Ukrainës duke aneksuar 3 prej tyre dhe duke arrestuar 24 marinar. Incidenti ndodhi në brigjet e Krimes, rajoni Ukrainës i aneksuar nga Rusia në vitin 2014. Në përgjigje, Ukraina shpalli gjendje lufte në disa pjesë të territorit të saj. Poroshenko tha në një postim në Twitter se kufizimet udhëtarëve rus janë marrë për t'i parandaluar rusët nga formimi ushtrive private që luftojnë në tokën e Ukrainës. Kremlini tha se i vjen keq që presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e anuloi një takim me presidentin rus Vladimir Putin i paraqartë mbahet në margjinat të një samiti në Argjentinë. Kjo do të thotë se diskutimi çështjeve të rëndësishme në agjendën ndërkombëtare dhe i atyre dy palëshe do të shtyhet për një kohë të pacaktuar, tha zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov. Putin është gati për kontakte me homologun e tij amerikan, shtoi ai. Ka qenë e paraqartë që takimi të mbahet këtë fundjavë në margjinat të samitit të grupeve të vendeve më të industrializuara G20 në Buenos Aires. Trump tha të njëjtën se e anulon takimin për shkak të krizës së fundit midis Rusisë dhe Ukrainës. Kryeministrja Britanike Theresa May i refuzoi alternativat për marrëveshjen e saj për Brexit apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, duke ju bërë thirrje liçvënësve që të mendojnë për pasojat nëse votojnë kundër. May e hodhi poshtë marrëveshjen e stilit të Norvegjisë me Bashkimin Evropian, një ide kjo e disa liçvënësve të partisë së saj Tory. Norvegjia është pjesë e tregut të përbashkët të BE-s, por nuk është pjesë e bashkimit doganor. May tha se ideja është e papranueshme pasi liria lëvizjes do të vazhdonte. Parlamenti Britanik do të votoj për marrëveshjen më 11 dhjetor. Britania duhet të dalë nga BE-a në fund të marsit 2019. Institucionet financiare kanë paralajmëruar se nëse Brexiti ndodh pa marrëveshje mbi kushtet e divorcit, Britania do të përballet me rënje të madhe ekonomike. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA zgjodhi 9 kompani që do të konkurrojnë për të ndërtuar një anije kozmike e cila do të dërgojë furnizime në hënë dhe do të kryejë misione kërkimore atje. NASA planifikon që së shpejti të dërgojë edhe njerëz në hënë për herë të parë që nga misioni Apollo më 1972. E vetmja kompani e njohur që u zgjodh është giganti i hapësirës ajrore Lockheed Martin, që ka një histori të gjatë të punës me NASA. NASA gradualisht po i privatizon misionet e saj hapësinore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram. Në gjyës të ndëruar me ka që e mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dhe gjofshim.